20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 9. je septembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Pimena Velikog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je u subotu 6. septembra u manastiru Ostrog predavanje na temu Sveti Vasilije i drugi svetitelji, zrelost roda našega, na duhovnoj tribini večeri subotom, koje se svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uveo je u nedjelju 7. septembra na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Himelstiru preosvećenog episkopa Sergija u tron episkopa srednjeevropskih. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a povodom 100. godina od rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla, u Kolarčevoj zadužbini će 11. septembra u četvrtak na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja od 20 časova biti održana duhovna akademija Budimo ljudi. Osvećeni temelji hrama posvećenog svetom Jovanu Šangajskom u Batajnici. U Mileševi održan sabor pjesništva. U Keniji osveštena prva crkva posvećena svetom Porfiriju Kavcu Kalivitu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je u subotu 6. septembra u manastiru Ostrog predavanje na temu Sveti Vasilije i drugi svetitelji, zrelost roda našega, na duhovnoj tribini večeri subotom, koje se svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija.
Ne možemo drugačije nego onako kako nam je sam Bog pokazao da živimo i kako nam je sam Bog otkrio kakva treba da bude naša ljubav. Ljubav prema Bogu, ljubav jednim prema drugima. Dakle, Gospod je pokazao tu svoju ljubav, žrtvovao se na Golgoti, raspet za nas, a onda i nama, tek onda nama rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Prvo je on uzeo krst, pa onda rekao svojim učenicima, i vi ste pozvani da idete ovim putem, jer je rekao, ne može biti učenik veći od učitelja svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako mene su razapeli, nemojte misliti da i vi ne možete proći kroz stradanje i patnje. Mi obično naričemo, što to, Gospode, zašto meni se to dogodilo? Zašto baš meni, ja se trudim, pa sam ja, pa eto i vjerujem, pa sam se krstio, pa evo trudim se i da ti poslužim. Evo, njemu to pitanje ne možemo postavljati, jer on je patnju i stradanje ponio na sebe prije nas i pokazao da je zaista ono što kaže naš sveti Petar II. Lovčanski tajnovidac Njegoš, da je stradanje krsta vrlina, krsta dobrodjete. Stradanje je u ljudskoj prirodi. Kada se zavaravamo, ne može ništa dobro čovjek ostvariti u svom životu ako ne postrada, ako se ne potrudi, naravno, Bog neće dopustiti stradanje veće nego što možemo podnijeti. Kažu za jednoga, stalo se žalio Bogu, pa kaže, što si meni dao ovakvu muku, jaku nevolju? Stalo kukao, onda mu kaže, otkrije Bog. Što si mi dao ovakav težak krst životni?
Kompletno predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija imat ćete prilike da čujete u petak 12. septembra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga čuti i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uveo je u nedjelju 7. septembra na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Himelstiru preosvećenog episkopa Sergija u tron episkopa srednjeevropskih. Svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju sasluživali su mitropolit Carigradske patrijaršije za Njemačku gospodin Avgustinos, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, preosvećena gospoda Bački Irinej, Bihaćko-Petrovački Atanasije, Bregalnički Marko. Bogosluženju su prisustvovali i preosvećena gospoda episkopi Budimski Lukijan, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Raško-Prizrenski Teodosije, Gornje-Karlovački Geras, Kruševački David, Austrijsko-Švajcarski Andrej, Moravički Antonije i Stobijski David. Također su sasluživali arhimandrit Jeronim Močević, izabrani episkop Jegarski, arhimandrit Vasilije Grolimund, arhimandrit Irmanjski Serafim, arhimandrit Vasilije, iguman manastira Klisina, arhimandrit Varnava, iguman manastira Treskavac, protojerej Stavrofor Đorđe Trajković, arhijerejski namjesnik za Bavarsku, protojerej Stavrofor Neđo Janji, arhijerejski namjesnik za Sjevernu Rajnu i Vestfaliju, protojerej Borisav Simić, arhijerejski namjesnik za Sjevernu Istočnu Njemačku, protođakon Damjan Božić i đakoni Vladimir Rumenić i Nikola Perković. U evharistijskom sebranju učešće su uzeli monasi i monahinje iz Isposnice, Blagovijesti i Presvete Bogorodice i prepodobnog Justina Ćelijskog u Ajterfeldu, manastira Svetog Spiridona, Rmnja, Treskavca, Glogovca. Svečanom bogosluženju prisustvovali su potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova gospodin Ivica Dačić, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, vikarni biskup Heinz Ginter Bongartz, katolička crkva u Njemačkoj, prečasni dr. Martin Illert iz evangelističke crkve u Njemačkoj, potpredsjednik parlamenta Donje Saksonije Klaus Peter Baham i gradonačelnik Himelstira Alfons Bruns. Na kraju božanske liturgije odluku Svetog arhijerejskog sabora pročitao je visokoprosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, a u tron episkopa eparhije srednjeevropske gospodina Sergija Suveli, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i episkop Bački gospodin Irinej. Uručivši arhijerejski žezal preosvećenom vladiki Sergiju, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poželio je svako dobro od gospoda novom episkopu, pohvalivši njegove prethodnike koji su sa mukom stvarali eparhiju u koju on dolazi. Budući da je i sam episkop Sergije poznat kao radna osoba, njegova svetost ga podsjeća i podstiče da djela još više kroz ljubav i žrtvu sa narodom i sveštenicima, uvijek pokazujući i učeći svojim primjerom. Srpski patrijarh obraćanje je završio episkopu Sergiju riječima očinske pouke, podrške i ljubavi, a zatim se njegovoj svetosti patrijarhu Irineju i svim prisutnima obratio episkop srednjeevropski gospodin Sergije, rekavši da Bogom čuvana eparhija srednjeevropska je primjer kako u gostoljubivoj sredini velikog njemačkog naroda svetosavski narod je sagradio svoj dom, a došavši ovu divnu i blagoslovenu zemlju iz raznih razloga, da li iz ekonomije ili nekih društvenih, svejedno. Ovdje je podigao bogomolje ili je zatekao hrišćanske domove molitve u kojima može da se moli Bogu na svoj vijekovima naviknut i uobičajen način. Uputimo pogled u istoriju, učimo se vazda, braću i sestre, od učiteljice života izdvojimo bitne sveštene momente iz prohujelih vijekova. Susret cara Svetog Rimskog carstva, njemačke narodnosti, Fridriha Barbarose i rodonačelnika svetorodne loze Svetog Simeona Nemanje utroje put saradnje srpskog i njemačkog naroda, pokazavši narodima da borba za uzvišene hrišćanske ideale otvara jedini mogući put koji možda zbog ljudske slabosti nije bio dovoljno utaban i iskorišćen. Svečanost ustoličenja episkopa srednjeevropskog nastavljena je za trpezom ljubavi u eparhijskom centru u Hilmestiru. Prisutnima su se ovom prilikom obratili mitropolit Carigradske patrijaršije za Njemačku gospodin Avgustinos, vikarni biskup Heinz Ginter Bongartz, a u ime katoličke crkve u Njemačkoj, dr. Martin Illert u ime evangelističke crkve u Njemačkoj, potpredsjednik parlamenta Donje Saksonije Klaus Peter Baham, ministar Ivica Dačić, gradonačelnik Himmelstira Alfons Bruns, član eparhijskog upravnog odbora eparhije srednjeevropske Dragan Mitrovski, protojerej Stavrofor Milan Pejić, episkop srednjeevropski gospodin Sergije i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a povodom 100 godina od rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla, u Kolarčevoj zadužbini će 11. septembra u četvrtak na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja od 20 časova biti održana duhovna akademija Budimo ljudi. O životu svjetejšeg patrijarha Pavla Besjeviće, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jevtić i njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. U programu će učestvovati Prvo Beogradsko pjevačko društvo, hor Svetog Vladike Nikolaja iz Nove Pazove, hor učenika Bogoslovije iz Beograda i grupa Pirg. Ulaz je slobodan uz počasne karte koje će se naći na blagajni Kolarčeve zadužbine, najavila je za radio Slovo Ljubve Zorica Zec, organizator ove svečanosti.
Mi smo prošle godine, da ne ponavljam, imali toliko divnih godišnjica koje smo obeležili i uvek treba da obeležavamo to što se tiče naše duhovne note, naše duhovne dimenzije, naše vere, naše istorije, događaje iz kulture. Zaista smo narod koji je mnogo toga dao evropskoj i svetskoj baštini i utkali smo sebe širom vaseljeni. A posebno, da kažem, naš veliki molitvenik pred Gospodom za vreme ovozemnog života, blaženo počevši patrijarh Pavle, za koga znamo da i dalje moli pred Gospodom za sve nas, kažu oni koji su bili pored njega dugo u službi, koji su ga poznavali, koji su imali kratke susrete sa njim, kojima je molitvama pomogao u životu, da niko nikada nije uspio da utvrdi koliko se dugo molio Gospodu. Jednom prilikom je vladika Lavrentije rekao na Sokogradu, gde se nalazi dom posvećen patrijarhu Pavlu, gde se skupljaju naša deca iz čitavog sveta već 20 godina, da ko zna kako bi mi prošli kao narod za sve ovo vreme svog stradanja, a i dalje se to dešava, da on nije toliko molio. Znači, bez molitve, bez našeg opredeljenja za našu pravoslavnu veru, bez našeg duhovnog okrepljenja, i time i uvažavanja i sećanja na patrijarha Pavla, mi ne možemo sigurno da dobijemo toliku snagu da bi prevazišli sva iskušenja koja nas svakodnevno nalaze. Da kažem, šta je u stvari cela tema, šta se iza ovoga zaista nalazi? Jedna je stvar da mi obeležavamo 100 godina našeg patrijarha Pavla, u selu, u koji je rođen u tom selu Kućanci u današnjoj Hrvatskoj, gde je i crkva posvećena apostolima Petru i Pavlu, i ta crkva je 90. godina bila potpuno srušena, obnovljena je, lično sam bila nekoliko puta, pa i ove godine. Na sam dan usekovanja mitropolit Amfilohije će služiti liturgiju u Kućancima, kod nas će biti u 8:30 liturgija u Rakovici, zatim tokom dana će biti izložba, mislim da je u 13 časova u Narodnoj biblioteci, gde je prikazana zaostavština iz njegove lične biblioteke, a mi smo se evo opredelili da i na ovaj način se saberemo i da zaokružimo čitav dan i praznik Usekovanija i patrijarha Pavla rođendan. Mada on, naravno, i mi ne obeležavamo rođendane, međutim ovo je jedno posebno znamenje.
U hramu Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu 6. septembra posle svete liturgije kojom je načelstvovao protosinđel Pavle, nastojatelj manastira Ostrog u obližnjim Maljevačkim Jarugama, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin služio je opijelo žrtvama komunističke vlasti, čiju je masovnu grobnicu prije 4 godine otkrila Vladina komisija za pronalaženje i obilježavanje tajnih grobnica. Put do Maljevačkih Jaruga prvih posleratnih dana za mnoge bješe bez povratka. Ugledni mionički i valjevski domaćini, profesori i đaci Valjevske gimnazije, zarobljeni njemački vojnici, više od 2000 duša bez postupka i dokaza, tek na riječ i uperen prst u narodnog neprijatelja, prijeki vojni sud 6. ličke divizije poslao ju smrt, surovu i strašnu, ime i trag zatirući. U grobnicu bez humke, molitve i krsnog znamenja, tek zato što su mislili drugačije. Bezumlje ondašnjeg brata ubilaštva svjedoče brojna stratišta. Ovo je velestručnjaci najveće u Valjevskom kraju. Za sjećanje i nauk dolazećim generacijama grupa Mioničana, predvođena Slobodanom Milinkovićem, podigla je spomenik stradalnicima koji je osveštao preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin sa eparhijskim sveštenstvom i sveštenom monaštvom. Danas je pokazana nebeska pravda za nevine žrtve koje su pale za uzvišene vrijednosti, vjeru, otadžbinu, porodicu. Mi danas ne sudimo nikome, premda znamo da je bolje biti žrtva nego li zločinac. Danas su i jedni i drugi pred licem Božjim, a on je jedini sudija. Ovim činom u Maljevačkim Jarugama podignut je novi živi hram posvećen tim mučenicima, dio je besjede preosvećenog vladike Milutina izrečene prilikom opijela žrtvama i osvećenja spomenika. Nakon bogosluženja u parohijskom domu Vrtiglavskog hrama priređena je trpeza ljubavi na kojoj su otec Pavle, namjesnik manastira Ostrog i preosvećeni vladika Milutin uputili duhovne pouke brojnim vjernicima iz raznih krajeva sabranim u molitvama u ovom istorijski važnom trenutku. Manastir Nikolje kod Topole ugrožen je klizištem koje se pojavilo tokom majskih poplava i već odnijelo dio konaka, te je sanacija kompleksa ove srednjovjekovne svetinje u eparhiji Šumadijskoj neophodna. Štete velika, radovi obimni, a monahinje nemaju sredstava, te upućuju poziv svim ljudima dobre volje da pomognu obnovu svetinje, rekao je za radio Slovo ljubve arhijerejski namjesnik Oplanački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović.
U majskim poplavama ove godine pojavili se klizište poviše manastirskog konaka, znači poviše manastira Nikolja, i to klizište je odnijelo potporni zid koji je delio gore obalu manastira i manastirski konak. Potporni zid je bio izlomljen, znači od tereta zemlje, zemlja je probila jedan dio manastirskog konaka 10 metara i oštetila krov, krovnu konstrukciju.
Da li su monahinje ugrožene sada, odnosno da li se one nalaze u tom konaku, da li one tu borave?
Monahinje se nalaze u tome konaku. Međutim, kada taj konak im služi za doček gostiju u hranu, slavi i ostalim svečanima kada su bogosluženja u manastiru.
Tako da je sad praktično onemogućen taj svakodnevni život manastira?
Da. Tako da sada oslavi manastirskom hiđakom od Stefanom nisu mogli da prime goste gore u toj sali, jer je zemlja bila prodrla u manastirski konak dole u prizemlju, što je moglo, što kaže eparhija, je pomogla, tako da je počela sanacija tog dela poviše manastira. Sklonjena je zemlja koja je pretiskala, znači, taj potporni zid i bila se naslonjena na manastirski konak. Zato su trebala ogromna sredstva. Vrednost tih izvedenih je negdje oko 40.000 evra. Međutim, manastir nema sredstava da to uradi i on, što kaže, monahinje nisu sami to da učine, pa mole sve ljude dobre volje da im izađe susret i pomogu da se ti radovi isplate. Pored toga, skinuta je zemlja, međutim, treba ponovo da se radi potporni zid. za odvoženje zemlje i sanaciju klizišta, znači utrošeno oko 40.000 evra, a sada za taj potporni zid, za gvožđe, beton i rad treba im negdje 50.000 evra. I za sanat konaka.
U nastavku da čujemo i apel nastojatelja manastira Bešenovo, arhimandrita Hadži Arsenija Matića, profesora Karlovačke bogoslovije, u kome kaže: obnovimo najstariji Fruškogorski manastir, podržimo obnovu manastira Bešenovo. Odlukom njegovog preosveštenstva episkopa Sremskog gospodina Vasilija pokrenuli smo obnovu manastira Bešenovo, ne bismo li Božjim blagoslovom i nadom na pomoć dobrih ljudi za 70. godišnjicu od njegovog rušenja obnovili makar hram posvećen svetim arhangelima. Stoga apelujemo i molimo sve ljude dobre volje da u skladu sa mogućnostima pomognu taj veliki i bogugodni poduhvat. Manastir je po predanju podigao kralj Dragutin Nemanjić, koji je upravljao Sremom. Smjestio ga je na jednom od glavnih izvorišta vode koja su napajale stari Sirmijum, danas Sremsku Mitrovicu. Krst manastira Bešenovo pominje se još 1292. godine, dakle upravo u doba Dragutinovo. Pisani tragovi o manastiru potiču iz 15. vijeka i on je u kulturnom i duhovnom životu pravoslavnog naroda bio veoma značajan. Turci su ga u više navrata pljačkali i rastjerivali monahe, a nije mu naklonjena bila ni Habsburgska monarhija. U ondašnjoj obnovi je veliku ulogu imao mudri mitropolit Pavle Nenadović, koji je dobro znao njegov izuzetan duhovni i nacionalni značaj. U manastiru od 1773. godine počiva pukovnik Aleksandar Rašković, posljednji knez iz Loze Raškovića, koja direktno porijeklo vodi od Svete Loze Nemanjića. Njegov otac Atanasije je neposredno prije druge seobe Srba u Panoniju u Starom Vlahu podigao ustanak protiv Turaka, a ujak mu je bio predvodnik te seobe, patrijarh Arsenije IV. Jovanović Šakabenta. Grobnica Aleksandra Raškovića otkrivena je slučajno prilikom otkopavanja zakorovljenih temelja manastira i u okviru njegove obnove bit će restaurirana. U Bešanovo su, računajući da je ono skrajnuto od puteva, monasi iz Sremske Ravanice i Jaska, ne bili ih spasili od divljanja ustaša koji su zaposjeli Srem na početku Drugog svjetskog rata, sklonili mošti svetog kneza Lazara i svetog cara Uroša. Odatle su 1942. godine, zahvaljujući naporu i hrabrosti sveštenika Radoslava Grujića, prebačene u Sabornu crkvu u Beogradu. Na ljutu nevolju i žalost našeg naroda, ustaše su po nalogu poglavništva NDH poharale Bešenovo, a 1944. godine njemačka avijacija ga je bombardovala i, kao i cio manastirski prnjavor, sravnila se zemljom. Poslaratne vlasti su prećutno odobrile razvlačenje cigle i drugog građevinskog materijala, a manastiru je oduzet zemljišni posjed da bi, posle žalbe igumana Nikodima zbog toga, ostao i bez zemljišnog minimuma. Posle toga od manastira je ostala samo opustjela ruševina crkve i konaka. Na nama je da sada, dajući koliko možemo, ispravimo decenijsku nepravdu i manastir ponovo uzdignemo ka nebu naše svete Fruške gore. Novčani prilozi za pomoć obnovi manastira Bešenovo mogu se uplatiti na račune koje možete naći na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Za pomoć u građevinskom i drugim neophodnim materijalima možete se obratiti direktno igumanu manastira Bešenovo, arhimandritu Arseniju Matiću. Brojeve telefona također možete naći na internet sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa željom da se Bogu molimo u obnovljenom manastiru Bešenovo, pozdravljam vas i želim mir i zdravlje od Boga. Nastojatelj manastira Bešenovo, arhimandrit Hadži Arsenije Matić, profesor Karlovačke bogoslovije. Na praznik prenose moštiju svetog apostola Vartolomeja 7. septembra ove godine u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Njegovo preosveštenstvo episkop valjevski gospodin Milutin služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa eparhijskim sveštenstvom i svešteno monaštvom. Tom prilikom u čini podjakona vladika Milutin rukoproizveo je Nikolu Petrovića iz Valjeva, dugogodišnjeg vjeroučitelja u osnovnoj školi Vojvoda Živojin Mišić u Rajkoviću, široj javnosti poznatog kao člana muzičke grupe Lira Poetika, koja se bavi autorskom duhovnom muzikom. Učin Šteca, Vladika Milutin, rukoproizveo je Aleksandra Petrovića, studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Po blagoslovu episkopa pouku, utemeljenu na evanđelskoj priči o zlim vinogradarima vjernom narodu, uputio je arhijerejski namjesnik Valjevski protojerej Milovan Teovanović. Vinograd je zapravo carstvo nebesko, o čijem dolasku nam govori Sveti Jovan Krstitelj, pozivajući nas da se pokajemo. Taj poziv traje i danas, 20 vijekova kasnije. Pozvani smo da svjedočimo Hrista vrlinama i sjedinjenjem sa njim u svetoj tajni pričešća. Budimo istinski izabrani narod, a ne kao zle sluge Jevreji u evanđelskoj priči. Budimo dostojni carstva nebeskog. Poručio je prota Milovan Teovanović vjernicima u sabornom hramu na ovonedjeljnoj liturgiji. Osvećeni temelji hrama posvećenog svetom Jovanu Šangajskom u Batajnici. Naselje Šangaj po Božjem promislu i milosti gospodnjoj dobilo je zemljište od opštine Zemun za gradnju hrama i slavu gospodnju i svetitelja Jovana Šangajskog, savremenika svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Jovana Maksimovića, poznatog učenika Dostoslavne Bitoljske bogoslovije u kojoj je između ratova jedno vrijeme predavao. Čin osvećenja temelja obavio je prosvećeni vladika Sremski Vasilije. Sasluživali su arhimandrit Dosite iz Paterice na Svetoj Gori, arhijerejski namjesnik Zemunski, protojerej Stavrofor Ignjat Tovarović, protojerej Stavrofor Slobodan Radojičić, paroh Surčinski, arhijerejski namjesnik Jablanički Dejan Dimitrijević, jerej magistar Ljubiša Kostić iz Leskovca i đakon Slobodan Vujasinović. Episkop Vasilije je zablagodario Gospodu i svetom Jovanu Šangajskom na ovom blagoslovenom danu u kojem se svi radujemo zbog podizanja novoga hrama za službu Božju. Prolazeći ovim dijelom Batajnice, ističe je, često je razmišljao kako bi bilo bogugodno da se među velelepnim zgradama žitelja Šangaja podigne i hram. I eto, za samo nekoliko mjeseci podignuti su temelji novoga hrama. Hram je posvećen svetom Jovanu Šangajskom, pošto se i ovaj dio grada zove Šangaj. Vladika Sremski je ukratko izložio životopis ovog velikog svetitelja koji je duhovno stasavao u svetog vladiku Nikolaja Srpskog. Kada bi svako od nas darovao po jednu ciglu, već bi ugradio sebe u hram, poručio je prosvećeni vladika. Za svoje izuzetne zasluge u podizanju ovoga hrama orden Svetog Arsenija Sremca dobili su kum temelja gospodin Branko Miljković, direktor građevinskog preduzeća MBA i gospodin Jugoslav Petković, direktor Jugoimporta. Kum temelja gospodin Miljković je u temelje hrama ugradio 1000 kubika kamena, 300 kubika betona i 26 tona armature. U temelje je ugrađena vjera naša, istorija i duh naš za sve nas savremenike i za sve potomke, kazao je kum temelja gospodin Miljković. Na osvećenim temeljima nove crkve svetitelju Jovanu Šangajskom, dječji hor Orlići, kulturno-umjetničko društvo iz Batajnice, himnom Bože pravde, započeli su kulturni program sa spletom narodnih igara i pjesama, a novi hram je počeo život ovim danom. U subotu 6. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je parastos na starom groblju u Zaječaru svim palim borcima za oslobođenje Zaječara, a povodom 70 godina od oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Parastos je služen ispred spomenika junacima iz 1833. godine koji su svoje živote dali za konačno oslobođenje Zaječara od Turaka. Odajući počast palim oslobodiocima, parastosu su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Zaječara dr. Mirko Nikolica saradnicima, potomci boraca kao i brojni Zaječarci ne dajući zaboravu svoje slavne pretke. A preosvećeni vladika Timočki gospodin Ilarion služio je 4. septembra i posjetio Negotin i saborni hram Svete Trojice prvi put od ustoličenja u tron episkopa Timočkih. Ovom prilikom vladika Ilarion je razgovarao sa sveštenicima sabornog hrama vezano za crkveni život u Negotinu i vjersku nastavu u negotinskim osnovnim i srednjim školama. U Mileševi održan sabor pjesništva. U prethodnih 7 dana Mileševa je bila prestonica poezije. Ovim je riječima pjesnik Ljubivoje Ršumović u ime prisutnih pjesnika i književnika započeo svoje zahvalno slovo pred njihov polazak iz manastira Mileševa. Naime, idući u sretanje značajnom jubileju 800 godina postojanja manastira Mileševa, eparhija Mileševska je od 31. avgusta do 7. septembra u Drevnoj Mileševi organizovala književno saborovanje na kojem se sabralo preko 50 pjesnika, književnika i novinara koji su pisali u čast ove svetinje i njenog osmovjekovnog postojanja. Tih dana u Mileševi su između ostalih bili profesor doktor akademik Jovan Striković, Nikola Mirkov, direktor RTS-a, Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika Srbije, Milan Mihajlović, predsjednik književnog društva Kosova i Metohije, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, Duško Petrović, urednik časopisa Otadžbina, Goran Vučković, urednik časopisa Buktinja, Petar Žebeljan, Živko Nikolić, Dobrica Erić, Tode Nikoletić, Vlastimir Stanisavljević, Šarka Menac, Đorđe Sladoje, Ivanka Radmanović, Aleksandra Mihajlović, Blagoje Baković, Milan Bosilčić, Nevena Vitošević, rediteljici Sana Murusidze i Božidar Kalezić i mnogi drugi. Pod neumornim krilima Bijelog anđela u ljepoti fresaka Svetog Save i Bogorodice Mileševske pisci su nalazili nadahnuće za svoje stihove i razmišljali o manastiru koji će za koju godinu proslaviti značajan jubilej. Svako večer u manastirskoj porti za goste je bio upriličen kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali horovi etnogrupe, zdravičari, guslari, učenici vjeronauke iz eparhije Mileševske. Također u programu su učestvovali i gosti koji su govorili o Mileševi, Svetom Savi i Bijelom anđelu. U subotu večer nastupila je grupa Đurđevi stupovi. Učesnici ovog nesvakidašnjeg sabora iz Mileševe su ponijeli mnogo lijepih utisaka, zadivljeni gostoprimstvom domaćina i ljubavlju kojom su bili okruženi u ovih 7 dana. Dogovoreno je da učesnici do 1. novembra dostave svoje radove eparhiji i isti će u narednom periodu biti objavljeni u zborniku. Podsjećamo da se eparhija Mileševska uveliko sprema za proslavu jubileja 800 godina manastira Mileševa. Svoj jubilej Mileševa proslavlja pod sloganom Svaka godina po jedan vijek. Zamišljeno je da se svaka godina, počev od pretprošle godine pa do velikog jubileja, obilježi raznim sadržajima, naučnim, likovnim, književnim, pozorišnim, muzičkim. Početkom septembra 2012. u Riznici manastira Mileševa održan je veliki međunarodni naučni simpozion u kome su učestvovali naučni radnici iz Rusije, Grčke, Italije, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Na simpozionu je prezentovano 46 naučnih radova, isti su objavljeni u zborniku. Prošle godine je organizovana likovna kolonija u kojoj su učešće uzeli naši poznati akademski slikari, vajari i fotografi. Radovi sa te kolonije bili su izloženi u martu ove godine u galeriji RTS-a u Beogradu. Naredne godine svoj doprinos u proslavi jubileja daće naši poznati crkveni horovi. Također je planirano da se u čast Mileševskog jubileja snimi dokumentarni film o Mileševi, koji će snimiti naš proslavljeni reditelj Božidar Kalezić, dok će scensku postavku 800 postojanja zadužbine kralja Vladislava prirediti rediteljka Cisana Murusidze. Također povodom jubileja eparhija planira da obnovi crkvu svetih 40 mučenika u Trnovu, u kojoj je prvobitno bio sahranjen Sveti Sava. Već krajem ovog mjeseca bit će organizovano pokloničko putovanje u Trnovo kako bi se episkop sa svojim saradnicima upoznao sa trenutnim stanjem u kojem se ova crkva nalazi i pristupilo obnovi iste. Nadamo se i vjerujemo da će Mileševa još dugo biti značajan duhovni centar srpskog naroda i da će se naši potomci u boljem i srećnijem vremenu okupiti oko ove svetinje za njenu 1000-godišnjicu. Eparhijski dani eparhije Zapadnoameričke obilježeni su od 29. do 31. avgusta ove godine sa branjima u crkvi Svetog Save u Jacksonu u Kaliforniji. Gost ovogodišnjih eparhijskih dana bio je visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Srpske carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori. Tema njegovog veoma posjećenog predavanja bila je Sveta Gora, Hilandar i mi. U prostorije vjerskog dobrotvornog starateljstva 4. septembra pristigla je pomoć iz Australije namijenjena stanovništvu pogođenom poplavama na inicijativu sveštenika Branka Bosančića, paroha crkve Svetog Jovana Krstitelja u Wollongongu na domak Sidneja. Parohijani su brzo organizovali i priložili izvjesnu količinu humanitarne pomoći koja se uglavnom sastoji od sredstava za ličnu i kućnu higijenu i dječje kozmetike. U nedjelju 7. septembra srpski vjernici u Kamberi imali su veliku radost da budu u liturgijskoj molitvi zajedno sa svojim episkopom preosvećenim vladikom Irinejem. Molitvenim, a zatim i narodnim veseljem u glavnom gradu Australije prosijala je molitva za cijelu pravoslavnu srpsku zajednicu u prostorno širokoj mitropoliji australijsko-novozelandskoj. Molitveno i svečano je proslavljen dan mitropolije i monaška slava episkopa Irineja, sveti Irine Ilionski. Na samom početku svete arhijerejske liturgije u hramu Svetog Save u prestoničkom naselju Farer episkop Irinej rukoproizveo je u čin šteca dvojicu mladih parohijana ove crkve, Mrada El Siufija i Danila Jankovića, te ih pastirskim riječima poučio da se staraju da se glas dobre i evanđelske riječi uvijek čuje sa njihovih usana kada vjernima u crkvi budu objavljivali riječi svetih apostola. Pored velikog broja vjernika iz Kambere prisutan je bio i ambasador Srbije, njegova ekscelencija Miroljub Petrović sa suprugom Zdenkom i saradnicima, kao i gosti iz Sidneja i Melburna. Prisutan je bio i protomajstor Milovan Aranđelović iz Đilonga, koji je izuzetno zaslužan za nedavnu obnovu ovdašnjeg hrama Svetog Save divnim crkvenim namještajem od mahagonija, među kojima je ikonostas i sveti presto sa čitavim oltarnim namještajem i stasidijama. Duhovno okrijepljeni arhijerejskom liturgijom i obogaćeni arhipastirskom i evanđelskom besjedom episkopa Irineja uz spominjanje čudesnih misli svetog Nikolaja Žičkog na dnevnoj evanđelje, svi prisutni proveli su izuzetno nedjeljno popodne u slavi praznika Dana Mitropolije i zajedničkom slavskom ručku sa svojim vladikom. Veliki dan i veselje prisutnih obogatila je folklorna grupa koja je nastupila u tri različite uzrasne grupe, a nakon toga se i vladika pridružio narodu u kolu. Sadržajem vjerskih tema, tema kulture i tradicije ispunili su program učenici srpske škole kroz dramsko izvođenje, pjesmu, igru i recitaciju. Također izražena je zahvalnost mnogobrojnim ktitorima i priložnicima hrama u posljednjih nekoliko godina.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo vijesti iz pomjesnih crkava. U Keniji je osveštena prva crkva posvećena svetom Porfiriju Kavcu Kalivitu. Po blagoslovu njegovog blaženstva, pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike Teodora II. U petak 29. avgusta, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit kenijski gospodin Makari osveštao je prvu crkvu posvećenu novoproslavljenom svetitelju, prepodobnom Porfiriju Svetogorcu. Crkva se nalazi u udaljenoj oblasti plemena Nadi, među planinama i bogatom tropskom vegetacijom na domak jezera Viktorija. U svetoj službi učestvovalo je brojno sveštenstvo iz plemena Nadi, ali i iz drugih krajeva Kenije uz prisustvo velikog broja vjernih. Mitropolit Makarije je u besjedi govorio o svojim duhovnim vezama sa svetim Porfirijem, otkako se kao student ispovijedao kod njega. Prepodobni je po njegovim riječima još tada predskazao njegovu crkvenu službu, posebno misiju u Africi. Mitropolit Makarije je od svog postavljenja 1992. godine osveštao 115 crkava u mitropoliji Kenijskoj.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će jutro biti vedro, na sjeveru svježe i maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo se sredinom dana očekuje prolazno na oblačenje, a u sjevernim i zapadnim predjelima i u oblasti Boke ponegdje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvat će slab do umjeren južni jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 7 do 13, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj autor emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić.